Provo unu kvar nau.
Saluton, bonvenon.
Estas tio ĉi Radio Verda.
Mia nomo estas Carlina.
Kaj la mia Arono.
Ni atingas vin el Vancouvero, Kanado.
Ĉi epizode?
Sakrado malpliigas doloron.
Beboj povas kompreni hundojn.
Esperanto-centro inaŭgurita.
Ŝtonpecoj el via urbo en internacia monumento.
Islando oficiale petos membriĝon al EU.
Kaj virino postulas repagon kontraŭ ferioj puŝitaj de nudulinoj. Sakrado ekzistas dum jarcentoj. Temas pri preskaŭ universala lingva fenomeno. Nun esploristoj trovis, ke sakri povas malpliigi doloron. Sakrado funkciigas la emociajn regionojn de la cerbo. Ĝi ŝajne formiĝas en la dekstra duonsfero, kvankam lingvaĵoj produktiĝas ĉefe en la maldekstra. La esploro montras unu eblan kialon por la evoluo de sakrado kaj por ĝia persisto. Kvankam sakrado estas ofta respondo al doloro, la studistoj surpriziĝis malkovri, ke antaŭe ne pruviĝis ligoj inter sakrado kaj efektiva spertado de fizika doloro. Sakrado ofte servas por troigi pri la severo de doloro. Do, la hipotezo estis, ke sakrado efektive malpliigus toleron de doloro. Helpate de 64 volontuloj, la esplorteamo celis provi sian teorion. Ciu individuo devis plongi sian manon en tre malvarman akvon, kaj lasi ĝin tie kiel eble plej longe, dum ripetado de sakrajo. Sekve, ili refaris la eksperimenton, ripetante normalan, banalan vorton. Malgraŭ iliaj unuaj supozoj, la esploristoj trovis, ke volontuloj povis lasi siajn manojn pli longe en la glacian akvon dum sakrado. Tio montras ligon inter sakrado kaj pliiĝo de dolortolero. Kvankam ne estas klare, kiel aŭ kial ekzistas la ligo, la teamo kredas, ke sakri ŝaltas nian naturan respondon al danĝero, kiu pretigas nin por batalo aŭ forkuro. Ili sugestas, ke la pli rapidaj korbatoj de sakrantaj volontuloj povus indiki pliiĝon de perfortemo kaj batalon kontraŭ malforteco. Kio klaras, estas, ke sakri ŝaltas ne nur emocian respondon, sed ankaŭ fizikan. Eble tial la malnova tradicio de sakrado estiĝis kaj daŭras hodiaŭ.
Nova esploro malkaŝis, ke beboj komprenas la signifojn de malsamaj bojoj de hundoj, malgraŭ malmulte aŭ neniom da kontakto kun hundoj. Studistoj ĉe Universitato Brigham Young en Usono trovis, ke eĉ 6-monatuloj povas parigi la sonojn de hundoj koleraj kaj amikemaj, kun fotoj mantrantaj pozojn minacajn kaj bonvenemajn. Eble la mikso de hundoj kaj beboj sonas stulta, sed ĉi tiaj eksperimentoj helpas komprenigi, kiel beboj lernas tiel rapide. Longe antaŭ ol ili regas paroladon, beboj rekonas tonojn de tio, kio okazas ĉirkaŭe, kaj respondas laŭ ili. En socia mondo, emocio estas inter la unuaj lernaĵoj de beboj. Oni elektis hundojn, ĉar ili estas tre komunikemaj, kaj korpe, kaj voĉe. Dum la eksperimento, la beboj unue vidis du malsamajn fotojn de sama hundo. unu en agresa poso, kai la alia en amiketza. Sekve, la esploristoi ludis lau hazarda ordo, bojoin agresain, kai amiketzain. Dum audigis la registrajoi, ses monatuloi pli longe rigardis la giuste correspondantan foton. Pli maljunaj beboj kutime rimarkis la ligon tuj je unua ekvido.
La 21 de julio, la urbestro Tadeusz Truskolaski solene inauguris Esperanto-centron Ludwig Zamenhof, trovigianta ce la strato Warszawska numero 19 en Bialystoko. La inauguron, krom multaj amikoj de Esperanto, partoprenis vicurbestro Aleksander Sosna, prezidanto de la urba komitato Włodzimierz L. Kusak, kaj kun aŭtoroj de la ekspozicio sinjorino Jolanta Rogowska el la Historia Muzeo kaj sinjoro Andrzej Lechowski, la direktoro de la Podlahia Muzeo en Bialystoko. Samtempe kun la malfermo de la centro oni inauguris la konstantan ekspozicion Bialystoko de Juna Zamenhof, kaj la du portempajn ekspoziciojn Esperantaj ekslibrisoj kaj puntoj. La centro estas creita en la jaro de la 94 Universala Congreso de Esperanto, okazinta de la 25 ĝis la 31 de julio, ĝuste en Bialystoko, la naskiĝurbo de la kreinto, iniciatinto de la lingvo Esperanto. La centro Zamenhof, kiu estas filio de Bialystoka Kulturcentro, gvidos la agadon, prezentanta la multkulturan karakteron de la urbo, kaj la popularigadon de Lo Zamenhof. Oni antaŭvidas, ke la centro prezentados la konstantan ekspozicion, organizos la portempajn ekspoziciojn, gvidos la edukan aktivadon, okazigos seminariojn, prezentaĵojn kaj ekzercadojn. Fotoserio pri la inaŭguro estas videbla per ligilo ĉe radioverda.com.
La conata franca esperantisto kaj entreprenisto Michel Basso konstruos en aŭtuno 2009 du belajn grandajn monumentojn: Espero kaj Esperanto en Herzberg am Harz en Germanio. Por esprimi la mondan solidarecon al la oficiala Esperanto-urbo Herzberg am Harz, por la betonkrustoj de la monumentoj estas akceptataj ŝtonetoj el la tuta mondo. Kaj de individuoj kaj de formalaj esperantaj kluboj, asocioj kaj instancoj. Multaj ŝtonetoj jam alvenis el diversaj landoj kaj famaj lokoj, ekzemple vitra fragmento kaj ŝtonetoj de la fama Esperanto-placen en Gotenburgo, el Jerusalemo, Hiroŝima, Kotopo. Se vi volas kapti la okazon kaj kontribui per simbola konstruero al la monumentoj, sendu ŝtoneton aŭ eble vitraĵeton el via urbo, loko aŭ regiono. Kun la ŝtoneto bonvolu mencii via nomon kun loĝloko kaj lando, la trovlokon, specon de la ŝtono kaj similajn sciendaĵojn. Estas bonvenaj eĉ eventualaj interesaj rakontetoj ligitaj al la sendata ŝtoneto. Oni zorgos pri preciza dokumentado de ĉio. Viajn ŝtonetojn vi povas sendi poŝte al la adreso trovebla ĉe radioverda.com.
La islanda parlamento voĉdone elektis peti membriĝon en la Eŭropa Unio, per iniziato kiu fordonus iel sian sendependezon en la nomo de stabilezzo. En furioze debatita movigio, membroi de la Althingi, la islanda parlamento, voĉdone elektis per 33 kontraŭ 20 por komenci membriĝajn intertraktojn kun la EU. Johanna Sigurðardóttir, la ĉefministrino, diris ke la voĉdono estas historia momento, ke ĝi havas grandan kaj bonan efikon sur la estontecon de la lando. Sigurðardóttir diris, ke ŝi volas submeti membriĝon al la EU ne pli malfrue ol la fino de la monato, kvankam fina decido por aliĝi al la Eŭropa bloko devus ricevi aprobon de islandanoj pere de referendumo. La EU ankaŭ devos aprobi la aliĝon. Malgraŭ loĝantaro de nur 320.000 homoj, ŝajnis ĝis pasintjare, ke Islando povus resti vigla lando per si mem. Sed ĝi estis severe trafita de la tutmonda financa krizo, kiu fine faligis la registaron. La superstreĉitaj landaj bankoj disfalis sub la pezo de ŝuldo, amasigita dum jaroj da malpeza reguligo, kaj multaj poddetalistoj bankrotis. La landa valuto, la krono, tiam plonĝis, dum senlaboreco kaj inflacio suprenspiralis. La registaro estis devigita exigi, kaj estis anstataŭigita post nacia balotado de koalicio de Eŭrop-favoraj socialdemokratoj kaj maldekstraj verduloj. La katastrofo devigis islandanojn konsideri la serĉon al nova ŝirmo, tio estas membriĝo en la EU kaj eble la euro, kiu laŭ esperoj alportos pli stabilan kurzon kaj pli malaltan interezon. Opinisondo fare de Gallup en majo montris ke 61,2% de homoj estas favoraj al la EU intertraktoj kaj 29,6% kontraŭas ilin. Sed tiuj sonditaj estas egale maltrankvilaj pro la demando pri reala membriĝo. Respondeculoj de la Eŭropa Unio estas entuziasmaj pri la islanda voĉdono, kaj José Manuel Barroso, la prezidanto de la Eŭropa Komisiono, diris, ke la decido estas signo de la viglo de la Eŭropa projekto, kaj indikas la esperon, kiun Eŭropo reprezentas. Friedrich Reinfeldt, la sveda ĉefministro, kies lando aktuale tenas la turnantan EU-prezidantecon, diris en komunikaĵo, ke li kontentiĝas, ke la islanda parlamento ĵus decidis por si peti EU-membriĝon. Islando jam estas parto de la Eŭropa ekonomia zono, komerca bloko kiu alportas al islandanoj la rajton vivi kaj labori en la EU, kaj ankaŭ lasas la landon estri kaj kontroli siajn proprajn agrikulturajn, fiŝkaptajn kaj monajn politikojn. Plena EU-membriĝo certe alportos ŝanĝojn al la islanda fiŝkapta industrio, unu el la malmultaj sektoroj, kiu supervivis la financan kraŝon, kaj kiu estas simbolo de nacia fiero. Se Islando aliĝos al la EU, ĝi verŝajne devos aliĝi al ĝia komuna politiko pri fiŝkaptado, kaj permesi al aliaj eŭropaj fiŝkaptistoj aliron al siaj maroj.
Servino postulas plenan repagon post siaj ferioj en Grekio, ne pro cimoj aŭ bruoj hotelaj, sed pro la apudĉambraninoj, kiuj emis ĉiuj sian balkonon nudaj. Laŭdire, la junulinoj surbalkonis tiel ofte, ke ŝia edzo subite havis similan deziron sunumi. Kaj tion faris hazarde ĝuste kiam aperis la nudulinoj. Nu, kompreneble, tio ne tre plaĉis al lia edzino, laŭ kiu li eĉ doloris sian kolon per la spektado. Ni ne scias, ĉu la paro ankoraŭ paras, aŭ ĉu la virino sukcesos rehavi sian monon.
Dankon pro via auskulto.
Ĉu vi havas artikolon aŭ anoncon por Radio Verda?
Sendu ĝin al kontakti ĉe radioverda.com.
Ni dankas Simonon en Usono pro lia ĉi programa helpo.
Ĉe Twitter ni estas ĉe Radio Verda.
Mi nomiĝas Karlina.
Kaj mi estas Arono.
Ĝis la venonta!